Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Bekđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Jemenska vojska, po drugi put smo napali nosač aviona Truman. Počinju ceremonije dočeka Noruza u Iranu. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Dodik najavio formiranje granične policije RS-a. Boga milosti, Boga samila sam, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Brigadni general Yahya Sarij, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, jutros rano je informirao o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom dijelu Crvenog mora. Drugi napad jemenske vojske na ovaj nosač aviona u posljednja 24 sata odgovor je na američku vojnu agresiju na teritoriji ove zemlje, koja je ostavila za sobom najmanje 150 šehida i ranjenih. Jahja Sari je objavio da je operacija izvedena s nekoliko balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letjelica, te da je sukob trajao satima. Također je objavio da su jemenske oružane snage uspjele poraziti neprijateljski napad koji je američka vojska spremala izvesti na tu zemlju. Jahja Sari je pojasnio, neprijateljski borbeni avioni bili su prisiljeni vratiti se na svoju izvornu lokaciju nakon što su ispaljeni projektili i bespilotne letjelice na nosač aviona i njegovu flotu. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena izjavio, s pouzdanjem u Boga suprotstavit ćemo se zločinačkoj agresiji i na napetosti odgovoriti napetošću. Također je najavio da će jemenska vojska djelovati prema riječima Sejda Abdul Malika Bedrudina al-Husija, vođe Ensarulaha, o opcijama za eskalaciju napetosti ako se nastavi vojna agresija na Jemen. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga je na kraju izjavio da će se anticionističke operacije te zemlje nastaviti sve dok se ne ukine opsada Gaze. Na današnjim milionskim prosvjedima Jemenci su stavili naglasak na podršku Palestincima koji žive u Gazi i osudu agresorskih američkih napada na njihovu zemlju.
Masovni mimohodi jemenskog naroda započeli su danas u slogan Stojimo uz Gazu i suprotstavljamo se američkim tenzijama, a veliko mnoštvo Jemenaca okupilo se na trgu Al-Sabain u Sani kako bi istakli svoju podršku Gazi i osudili nedavne američke napade na tu zemlju. Prema izvještaju televizije El Mejadin, veliki skupovi počeli su u Sani i drugim jemenskim pokrajinama u znak podrške Gazi i osude američkih napada. U saopštenju organizatora ovih velikih mimohoda stavljen je naglasak na nepokolebljiv stav jemenskog naroda u podršci stanovništvu Gaze koji se suočava sa brojnim opasnostima. Jemenci su također istakli da su spremni, bez imalo oklijevanja ili straha, da se suprotstave svim nasilnicama svijeta i žrtvuju svoje živote na tom putu. TV El Mejadin danas je izvijestila da su 99% meta nedavnog britanskog i američkog napada na Jemen bili civili, a većina mrtvih i ranjenih bili su također civili. Sa druge strane, jemenski ministar vanjskih poslova je, u vezi sa odlukom zemlje da zabrani prolazak brodova cionističkog režima, uputio pismo generalnom sekretaru i članovima Vijeća sigurnosti UN-a, Arapskoj ligi, Vijeću za saradnju u Perzijskom zalivu, specijalnom predstavniku Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te svim državama članicama UN-a. Jamal Amer je u tom pismu naglasio da je odluka o obnovi zabrane plovidbe u jemenskim pomorskim vodama od strane Sane samo protiv cionističkog režima. Jemenski ministar vanjskih poslova je u ovim pismima ukazao na činjenicu da je zbog odbijanja cionističkog režima da provede sporazum o prekidu vatre potpisan sa pokretom otpora Hamas i najave zaustavljanja ulaska humanitarne pomoći i zatvaranja prijelaza u pojasu Gaze, Sejed Abdul Malek Badrudin al-Husi, vođa jemenske revolucije, 7. marta 2025. dao posrednicima 4 dana kako bi izraelski režim dopustio ulazak pomoći za stanovnike pojasa Gaze, u suprotnom će jemenske oružane snage nastaviti operaciju pomorske blokade protiv cionističkog neprijatelja.
Slijedi blok kraćih informacija. Makedonski mediji javljaju da je policija privela Aleksandra Karadakovskog, vlasnika firme MMMM Cafe Doel Kočani, koja je držala diskoteku Puls u kojoj je poginulo 59 osoba u noći sa subote na nedjelju. Kompanija imala blokiran bankovni račun, osnovana je 29. maja 2020. godine. Karadakovski je i direktor kompanije. Prema posljednjim podacima, kompanija je 2023. godine bila u minusu za oko 3.000 eura. Gradonačelnik Kočana Ljupčo Papazov podnio je neopozivu ostavku nakon katastrofalnog požara u diskoteci u ovom gradu. Ispod njegove objave na Facebooku su se nizali komentari ogorčenih građana i cijelo vijeće treba da podnese ostavku. Koliko godina se zna o ovom klubu i njegovoj sadašnjoj i prošloj upravi, svi ste bili tihe ubice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da kopija Majdana neće proći u Srbiji. On se u snimku na društvenim mrežama osvrnuo na protest koji je u subotu održan u Beogradu. U Vojsci Srbije ne postoji zvučni top, podvukao je Vučić i dodao da su se, kako kaže, navodno povrijeđeni od udara tog topa javili poslije 48 sati. Zvučni top nije bio nigdje na ulici, ne možete ga da ne vidite i ne čujete. Izmislili ste opasnu laž. Istraga će se završiti u roku od 48 sati, a svi odgovorni će odgovarati. Kako je dodao šala i igara oko rušenja Srbije bilo previše, poručuje Vučić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je podsjetila da je Beogradski univerzitet izdao saopćenje o navodnoj upotrebi zvučnog topa, koje je, kako istakla, ništa drugo do uznemiravanja javnosti i širenje panike. Jedan visoki kineski vojni zapovjednik je upozorio da je kineska vojska u svakom trenutku spremna za rat s ciljem neutraliziranja bilo kakvih nastojanja za postizanje nezavisnosti Tajvana. Lin Xiangyang, načelnik istočnog zapovjedništva kineske vojske, upozorio da ako tajvanski separatisti budu ratoborni ili budu učestvovali u beznadnim aktivnostima, Peking će poduzeti sve potrebne mjere kako bi kaznio. On je na sastanku u Pekingu koji je održan povodom 20. godišnjice postanja zakona protiv separatizma dodao, ako strane sile odluče da stvore napetost i haos u Kini, kineska vojska će ih oštro kazniti. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Irana, danas je na posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj godini u Iranu izjavila: sankcioniranje ministra nafte i njegovog tima provedeno je u suprotnosti s međunarodnim protokolima i pokazuju da su ministar nafte i njegov tim ispravno obavili svoj posao. Ona je također istakla potpisivanje ugovora od 17 milijardi dolara u iranskom ministarstvu nafte, koje je izvršeno u obliku 4 ugovora, dovešće do otvaranja 17.000 radnih mjesta i povećati iranski udio u zajedničkim plinskim poljima Irana i Katara. Izložba fotografija pod nazivom Žene i veličanstvo iranske kulture otvorena je u sjedištu UN-a u Ženevi u saradnji sa stalnom misijom Islamske republike Iran pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, istovremeno s 58. zasjedanjem Vijeća za ljudska prava. Ovom izložbom želi se prikazati i istaknuti položaj žena u iranskoj kulturi i civilizaciji te njihova uloga u dinamici i kontinuitetu kulturnog nasljeđa zemlje. Izložba Žene i veličanstva iranske kulture sadrži zbirku slika koje prikazuju raznolike kulturne manifestacije Irana iz perspektive talentiranih, kreativnih i poduzetnih žena. Proslava početka proljeća u Iranu započela je kretanjem novogodišnjih karavana po gradovima. U četvrtak 20. marta 2025. godine u 12 sati i 31 minutu poslije podne u Iranu nastupa Nova godina. Nova godina je u Iranu i zemljama perzijske civilizacije poznata kao Noruz ili Nevruz. Noruz je jedna od starih perzijskih proslava. Vrijeme početka Noruza i novog solarnog kalendara u Iranu nastupa u trenutku kad sunce dostigne proljetni ekvinocije. Raspisana je centralna potjernica za predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Raspisivanje centralne potjernice izvršila granična policija Bosne i Hercegovine po automatskoj naredbi suda Bosne i Hercegovine. To znači da su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini dobile obavijeste po zakonu trebaju privesti Dodika, Viškovića i Stevandića. U prijevodu to znači da ih svaki policajac koji ih uoči mora privesti zbog napada na ustavni poredak. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ranije jednomjesečni pritvor nakon što se spomenuta trojica nisu odazvali na saslušanje. Nenad Stevandić izjavio je danas da nije imao problema sa prelaskom granice i da je u Srbiju ušao uobičajeno bez problema. Pitanje je sada kako će se Stevandić vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Navodno će u srijedu otputovati za Bjelorusiju. Predsjednik RS-a najavio je za srijedu posjet u Moskvi. Stevandić je ranije najavio da će u petak održati preskonferenciju u zgradi Narodne skupštine RS-a u Banjoj Luci i da će odgovarati na sva pitanja. U isto vrijeme ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima u Republici Srpskoj da se više od 30 policajaca MUP-a Unsko-sanskog kantona zajedno s nekoliko pripadnika specijalne policije iz Bihaća priprema za navodnu destabilizaciju Republike Srpske i otmicu predsjednika RS-a Milorada Dodika. S druge strane, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za stavljanje van snage odluke o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske. Predsjednik RS-a Milorad Dodik otkrio je na društvenim mrežama da je danas u Palati RS-a u Banja Luci održan sastanak rukovodstva RS-a na kojem je donesen zaključak da RS formira graničnu policiju. Time rukovodstvo ovog entiteta nastavlja s neustavnim djelovanjem i kršenjem državnih zakona. Formirana je i radna grupa koja je danas održala svoj prvi sastanak povodom izrade zakona, a kojima će biti reguliran rad granične policije na teritoriji Republike Srpske. Zakonski okvir na kojem radi radna grupa će biti isključivo u skladu s Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksom 2. Podsjećamo da je u periodu od 1996. do 2000. godine kontrolu granice Republike Srpske vršila policija Republike Srpske, te da je suprotno Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine 13. januara 2000. godine visoki predstavnik Wolfgang Petrić svom odlukom nametnuo državnu graničnu službu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom će u popodnevnim satima biti održana zatvorena sjednica vlade RS-a koja će razmatrati ostala pitanja ukupne političko-bezbjedonosne situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjednici će prisustvovati predsjednik RS-a Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, naveo je Dodik. Ismail Bakai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, je na svojoj posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj 1403. godini i uoči Noruza odgovarao na najvažnija novinarska pitanja u međunarodnoj sferi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je u vezi s pismom Donalda Trumpa upućenom Iranu rekao: "Trenutno nemamo osnove za objavu Trumpovog pisma u medijima. Ono što je u medijima objavljeno o tom pismu uglavnom su samo nagađanja bez tačne osnove." Ismail Bakai je, kazavši kako suština pisma nije daleko od Trumpovih javnih govora i da je pripremljeno na temelju tih elemenata, dodao: "Naš odgovor na to pismo bit će dan putem odgovarajućih kanala nakon završetka razmatranja." On je također istakao: "Posljednji posjet gospodina Abasa Irakčija, ministra vanjskih poslova Irana, Omanu, nije bio povezan s tim pismom i, kao što je i sam naveo, taj posjet otprije bio isplaniran." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran također je, odgovarajući na pitanje o tome da je Trump nakon date naredbe za napad na Jemen iznio i prijetnje protiv Irana, rekao: "Odgovorit ćemo odlučno na svaku agresiju protiv teritorijalnog integriteta, sigurnosti i nacionalnih interesa Irana i u to nema nikakve sumnje." On je dodao: "To što Amerikanci i njihovi saveznici i akcije jemenskog otpora pripisuju drugima na tragu je svojevrsne kompenzacije za poraze koje su pretrpjeli u proteklih 20 mjeseci od strane pokreta otpora. Narod i vlada Jemena odlučuju samostalno." Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu dešavanja u Jemenu, napadi Amerike na Jemen. Ostanite uz naš program.
Thank you. en estos momentos va a ser atendido por el personal médico que me hemos enfrentado. Desaparecido durante 96 días. Él partió desde Marcona.
Gracias, Dios mío, por la esta oportunidad, por favor.
Dvanaesti Farvardin, Dan Islamske Republike Iran. Cijenjeni slušalci, prije tačno 33 godine na današnji dan, odnosno 12. Farvardina ili 1. april, 99,8% učesnika na iranskom narodnom referendumu opredijelilo se za republički ustroj nove postrevolucionarne islamske države. Na taj način formirana i uspostavljena je opštenarodna, neovisna i samostalna politička uprava u najvećoj revoluciji 20. stoljeća. Pobjeda islamske revolucije ne samo da se ubraja u pobjedu istrgavanja diktatorskog šahovog režima ovisnog o stranim faktorima, posebno SAD-a, nego za sobom je ostavila i drugi posljedica na promjene u regionu i čitavom svijetu. Drugim riječima, svrgavanjem šahovog režima u Iranu u međunarodnom poretku započinje nova budućnost za islamsku revoluciju, koja je bila plod 100-godišnje borbe iranskog naroda za slobodu spram unutrašnjih sistema zavisnog od stranih faktora. Prilog koji smo upravo posvetili i slijedi je posjetnike na ovaj veliki dan i događaj u historiji dostojanstvenog i revolucionarnog iranskog naroda. Islamska revolucija iranskog naroda dominantna je iz više razloga u odnosu na druge velike revolucije poput francuske, buržoanske i oktobarske revolucije u Sovjetskom savezu. Prvo, u dotadašnjoj revolucionarnoj praksi nikada nije zabilježeno i upamćeno da goloruki narodi bez ikakvog vojnog sredstva sruši vladu, iza koje stoji cjelokupan političko-vojni aparat. Naravno, to se desilo u Iranu, čiji je narod demonstracijama tokom 1978. i 1979. godine prošloga stoljeća pokazao da se ne boji najmoćnijeg diktatorskog pahlevijskog režima u regionu, oličenog u zloglasnom Reza Šahom. Druga karakteristika ovog specifičnog, unikatnog i grandioznog pokreta očituje se u njegovom narodnom identitetu. U godinama koje su prethodile pobjede islamske revolucije, narod Irana je samostalno i neovisno o ideološkoj orijentaciji ili strateškoj pripadnosti jednodušno pristupio protestima protiv zloglasnog i omraženog Pahlavijevog režima, koji je uživao, kako rekao smo, svestranu pomoć i podršku američke i cionističke vlade, tražeći oslobađanje od unutrašnje diktature i nametnutog stranog kolonijalizma i imperializma. Upravo zbog toga, islamska revolucija nije se pretvorila u oruženi sukob ovisne vlade i naroda, već se preobrazila u neprekidni milijunski talas narodne pobune, koja je stremila prema slobodi i neovisnosti iranske nacije. Imam Homini, mirne kaj na njega lider islamske revolucije i utemeljitelj Islamske republike Iran, islamsku revoluciju u njenoj konačnici ocijenio je eksplozijom svijeta. Druga specifičnost i oblika koja je revolucija u Iranu se odvaja od ostalih revolucija veže se za organizovanje narodnog referenduma u aprilu 1979. godine. Kroz cjelokupno predrevolucionarno razdoblje u Iranu, narod je insistirao na slobodi, samostalnosti, nezavisnosti i Islamskoj republici. Prema tome, na taj način jasno je izražena želja za svrgavanjem postojećeg tlačateljskog i uzurpatorskog pahlavijskog režima ovisnog o stranim faktorima i za uspostavom islamske vlasti. Stoga odmah nakon grandiozne pobjede islamske revolucije protiv pahlavijevog režima u Iranu i prvome proljeću slobode u toj zemlji, Imam Homeini, lider islamske revolucije, dubinski, poštujući želju i opredeljenje samog iranskog naroda, raspisao referendum za narodno određivanje budućeg sistema vlasti. Ovaj njegov čin je miran u cjelokupnoj revolucionarnoj historiji u svijetu. Ako se osvrnemo i analiziramo revolucionarne faze u Francuskoj i bivšem Sovjetskom savezu, svakako suočit ćemo se da su revolucionarski lideri iskoristili narodnu podršku za vlastito utoličenje. Predvodnici ovih revolucija u kasnijem periodu odbacili su revolucionarne parole i slogane sa kojima su probudili i pokrenuli narodnu masu, kako bi što više stabilizirali vlastitu moć i položaj u zemlji. Odluka rahmetli imama Homeinija, lidera islamske revolucije, u raspisivanju narodnog referenduma također ukazala i na misaonu prekretnicu u kojoj narod više nije bio sredstvo za sticanje moći, nego je prema riječima samog Homeinija narod bio oskrbitelj za novo državno rukovodstvo i uređenje u zemlji. Muslimani Irana su tako u aprilu 1979. godine skoro jednoglasno izaklali Islamsku republiku Iran. Ova činjenica dodatno dobija na značaju ukoliko se razmotre reakcije i odnosi u tadašnjem dvopolornom svijetu u kojem je bilo skoro nezamislivo osnovati stabilnu vlast, neovisno od utjecaja dvaju velesila, odnosno SAD-a i Sovjetskog saveza. Odmah u tom periodu počinje i masovna i negativna propaganda najutjecajnijih zapadnih medija protiv Islamske republike Iran. Zapad, a posebno američki mediji u svojim analitičkim prognozama naglašavaju o sigurnom i brzom padu novoformirane Iranske republike Iran. No međutim, kada je postalo jasno da ovakva predviđanja nisu donijela nikakvog rezultata, centri moći istoka i zapada su svestranu podršku evropskih zemalja poput Velike Britanije i Francuske izradili su planove i kreiraju različite zavjere za rušenje islamske vlasti u Iranu. Ove njihove neprijateljske aktivnosti nastavljaju se i dan danas. Nakon prolaska puni 33 godine od referenduma iranskog naroda i formiranje Islamske republike Iran. Zapadni imperijalisti i neokolonijalisti predvođeni SAD-om nakon raspada Sovjetskog saveza na sebe su preuzeli ovu nečasnu i prljavu misiju, vodeći je ka iranskoj propasti ili kompromisu koji bi značio kapitulaciju pred neprijateljem. Thank you. U posljednjim godinama, sa dolaskom Busha, nakon toga i Obame na vlast u SAD-u, njihovi militantni timovi upotrijebili su sve raspoložive metode psihološkog rata protiv dostojanstvene i ponosite iranske vlade i nacije. Cjelokupno nastojanje američke militantne vlade ne samo da su se suočili sa neuspjehom, nego su i čvrstili islamsku narodnu vlast u Iranu, dajući dodatni posticaj narodu ove zemlje da zaštiti one tekovine koje je sam izabrao. Današnji Iran se hrabro suočava sa svim napadima SAD-a i njezini evropskih saveznika poput Velike Britanije i Francuske, iskazujući pritom temeljnu stabilnost pred svim neprijateljskim pokušajima i zavjerama. Uz neprestalne sankcije sa kojima se Iran suočava već puni 33 godine, ova zemlja napravila je značajan i zapažen uspjeh u svim domenima nauke poput farmacije, stočarstva, poljoprivrede, medicine, nuklearne tehnologije, autoindustrije itd. Također potrebno je napomenuti da sva dostignuća koje je Iran do sada ostvario u različitim domenima nauke su rezultat neprestanog nastojanja domaćih naučnika koji su se oslanjali samo na unutrašnje potencijale. Sigurno bez presedana najveći uspjeh iranske nacije nakon pobjede islamske revolucije, pored pobjede spram Sadamovog režima u nametnutom osmogodišnjem ratu, je i proskrištavanje nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Spomenuti grandiozni razvoj i uspjeh iranske nacije odvijaju se pod sjenom islamske revolucije, oslanjanjem na uzvišenog Allaha Dželešanuhu, narodnoj solidarnosti i rukovođenju lidera Islamske Republike Iran.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako, uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, naprimjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo,
kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.